Já, frú forseti, mér var það ljóst, og svo sem var það ljóst í síðustu viku, en hér í morgun, að það eru þrír eða fjórir dagar eftir af þessu fyrirhugaða þingi áður en að því verið frestað og við eigum að ljúka hér störfum um þetta frumvarp í sjávarútvegsmála sem verður nú okkur talsvert flókið og slungið. En það er af öðrum orsökum sem ég kem hérna upp og beini þeirri fyrirspurn til forseta að hér í haust þá samþykktum við ályktun í kjölfar þingmannanefndarinnar um hvernig Alþingi hygðist bregðast við niðurstöðum í rannsóknarskýrslu Alþingis og það skortir verulega á að mörg hver þau málefni sem þar við samþykktum er séu komin hér á dagskrá og mér langaði að beina því til frú forseta að hvort það væri hægt að upplýsa það eða kanna hvort að mál séu hér á leiðinni inn í þingi til að klára til að mynda varðandi stjórnsýslulega úttekt á fjármálaeftirliti og seðlabanka sem mér heyrðist nú ekki veita af eftir svar hæstvirts fjármálaráðherra hér áðan og eins að þetta skoðun á starfsemi lífeyrissjóðana sem við eigum líka eftir.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur 5.